Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama među ostalim se bavimo skraćenjem mandata aktualnom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Što to zapravo znači, osim što ga je objava o povlačenju dovela na ekrane svih svjetskih televizijskih stanica, i to u udarne vijesti? Tražimo i odgovor na pitanje, hoće li crnogorska opozicija po savjetu Brisela odustati od zahtjeva da se u promjenama Ustava promijeni i odrednica da je crnogorski službeni jezik? A uz 20. godišnjicu početka rata u Bosni i Hercegovini, uz poplavu podsjećanja na te tragične dane, nudimo vam 5 mogućih opcija o tome kako će ta država izgledati 2025. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić odlučio je podnijeti ostavku kako bi se 6. maja s parlamentarnim i lokalnim održali predsjednički izbori. Odluka se pravda ekonomičnošću i pričom da ne trebaju potrošiti cijelu godinu čekajući izbore za predsjednika, a da se zaostaje u reformama. Ljudmila Cvetković, međutim, kaže kako je u pozadini ipak očekivanje da zajedničkim izlaskom pred glasače Tadić zapravo pomaže demokratskoj stranci da ostvari bolje rezultate.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prelomio je ipak da Srbija prevremeno ide na predsjedničke izbore i prekinuo višenedeljnu neizvesnost u kojoj je držao političke rivale, ali i građane.
Ljudi, ako bismo mi sprovodili izbore i nakon ovih izbora, ne bi bilo političkog prostora za reforme koje nas čekaju. I to je najvažniji razlog zbog čega izbore treba imati na opštem nivou. Hvala Bogu, više niko ne može da me optužuje u skladu sa inercijom da se držim predsjedničke fotelje. Sutra više neće biti u mojim rukama.
Odrečući se fotelje na kratko, verujući da će se u nju vratiti vrlo brzo, Tadić podnošenje ostavke, reči koje nikako ne izgovara, uvije u oblandu skraćivanja mandata. Odugovlačenjem te odluke već je uneo dosta nervoze na političkoj sceni i na kraju pomrsio konce rivalima demokrata na izborima, koji će sada svoje prve ljude koje su kandidovali za premijere morati da ubace u trku za predsjedničke izbore. Odgovor već stiže Tadiću iz tabora naprednjaka. Tadić je najjači rival Tomislav Nikolić poručio mu je da će ga pobediti, a ne ostaje dužan i drugi čovjek SNS-a Aleksandar Vučić.
Boris Tadić sebi nije skratio mandat, takva ustavna kategorija o skraćenju ili produženju mandata nigde ne postoji. Boris Tadić je podneo ostavku, on je od danas građanin, mi mu želimo da to i ostane.
Iako je Tadićevo razmišljanje do sada najviše ljutilo socijalistu Ivicu Dačića, koji ga je iz dana u dan prozivao da treba što pre da odluči hoće li biti predsjedničkih izbora, poručujući da će mu izaći na crtu u izbornoj trci, socijalisti su sada legli na rudu, pa predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, u čijim je rukama raspisivanje predsjedničkih izbora, govori.
Svaki pojedinac najbolje izražava svoju volju ako izlazi samo na jedne izbore. Međutim, Srbija je trenutno u takvom ekonomskom, političkom, državnom momentu da ne treba čitavu 2012. godinu posvetiti izborima.
Većina analitičara ipak nema sumnju da je pozadina Tadićevog motiva o prevremenom održavanju predsjedničkih izbora da se pomogne demokratskoj stranci da ostvari što bolji rezultat na parlamentarnim izborima. Kolumnista Teofil Pančić kaže da su žrtvovani neki elementarni demokratski principi i procedure da bi jedna stranka i jedna koalicija eventualno prošle bolje na izborima.
Ne postoji nikakav drugi suvisli razlog za njegov potez i ne postoji nikakav principijelan razlog za njegov potez, nego isključivo najniža vrsta političkog pragmatizma, dakle hajde da se uključim u kampanju moje stranke i da na taj način pokušam da je izvučem na mišiće. Pretpostavljam da će to imati do neke mere pozitivan efekat na neki ukupan skor i samih parlamentarnih izbora, jer jeste činjenica da Tadić pojedinačno nosi neku malo jaču političku težinu nego što demokratska stranka u ovom trenutku ima, ali je to, ako ne razmišljamo iz ugla Borisa Tadića, nego iz ugla interesa društva, To je ono što se zove klanje vola za kilometar.
Ekonomski momenat išao je na ruku demokratama da pod plaštom velikog koštanja za državu propagiraju spajanje izbora. Tako istraživanja pokazuju da građani podržavaju da se svi izbori održe u isto vreme, kaže Svetlana Logar, direktorka istraživanja Ipsos strateškog marketinga.
Građani uvek naravno misle koliko će to državu koštati. A druga stvar, da građani nekako izbore doživljavaju kao neku smetnju, kao neko remećenje života.
Tadić je kao predsjednik države već veoma uključen u kampanju svoje demokratske stranke za parlamentarne izbore, što su mu mnogi zamerali. Priznajući da ovi izbori neće biti laki, uzda se u ono što je urađeno, računajući tu pre svega na dobijeni status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, što bi do kraja godine mogla da bude potrošena priča ako Srbiji izostane datum za početak pregovora. Koliki rizik međutim nosi ovaj Tadićev potez i da li bi novim izborima mogao da ga pobedi Nikolić, koji u prethodna dva izborna ciklusa dobio više glasova od Tadića u prvom izbornom krugu. Kolumnista Teofil Pančić.
A ta mogućnost uvek postoji. Sjetite se kako je Slobodan Milošević raspisao prevremene izbore predsjedničke 2000-te i kako se to završilo po njega. Ja doduše ne mislim da će Boris Tadić doživjeti tu vrstu poraza, jer Tomislav Nikolić, koliko god da jeste ozbiljan protiv kandidat, on nema tu vrstu lične političke težine kakvu ima Tadić.
Na važnim međunarodnim političkim adresama Tadić se smatra kooperativnim srpskim političarem koji vodi Srbiju i Evropu, doduše mnogo sporije nego što je to činio energični vizionar Zoran Đinđić. U samoj zemlji sve više je razočaranih Tadićevim potezima. Sociolog Zagorka Golubović odavno poznaje sadašnjeg predsjednika Srbije.
Ja Borisa Tadića znam kao vrlo pametno dete, dobrog studenta, odličnog profesora psihologije i vrlo poštenog čoveka. Međutim, nažalost, ja danas ne prepoznajem dovoljno toga moga prijatelja. Da li on nije svestan toga da će ga građanstvo zapamtiti ovako ako nastavi kao neko ko je glavni krivac za propast demokratije u Srbiji?
Sam Tadić sa optimizmom po treći put ulazi u predsjedničku trku za mandat na Andrićevom vencu.
Pobedit ću, sasvim sigurno. Ne pobedit ću, nego pobedit ćemo. Kom je najveći rival? Ovo je zanimljivo pitanje. Pa kad se kandiduju, onda ću ja da kažem kom je najveći rival.
Vršilac dužnosti predsjednika države do izbora novog bit će predsjednica parlamenta, socijalistkinja Slavica Đukić-Dejanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Interes za napredovanje dviju država u euroatlantskim integracijama i zajednički interes za stabilnu regiju ocjena je nakon susreta hrvatske ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić i njenog bosansko-hercegovačkog kolege Zlatka Lagumdžije.
Budući da se unazak 15 godina nagomilao niz problema u odnosima dviju država, dogovoreno je formiranje zajedničkog povjerenstva koje će sistematizirati i usuglasiti otvorena pitanja kako bi ih se za par mjeseci počelo rješavati. Ministrica Pusić.
Temeljna ideja bila je da pođemo od onoga gdje je očit zajednički interes i moguća rješenja i onda odatle radimo prema svim ostalim problemima.
Podjednako tako, Hrvatska pregovara s Europskom unijom o modifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zemalja pristupnica, dakle IBIH, kako nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju ne bi bila prekinuta robna razmjena između dvije zemlje. Lagumdžija nije mogao izbjeći pitanje o tome kako se to opet nije sastao sa hrvatskim premijerom i šefom SDP-a Zoranom Milanovićem, na što je on odgovorio kako je eto i u Beogradu i sada u Zagrebu razgovarao s osobama na istim funkcijama, predsjednicima države i parlamenta, ministrima vanjskih poslova i vicepremijerima.
Evo danas imate jedan potpuni reciprocitet kada je u pitanju moj boravak u Beogradu i u Zagrebu, ili ovako raspodijelo očigledno sam fulio oba premijera, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mediji su nedavno objavili da vlasti Republike Srpske spremaju strategiju za podnošenje tužbi protiv svih visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, a zbog kršenja Dejtonskog sporazuma, nametanja zakona i smjenjivanja zvaničnika iz RS-a. I entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio je nedavno da će tužiti aktualnog visokog predstavnika Valentina Incka kad mu istekne mandat. Dio javnosti u Bosni ipak smatra da su to potpuno nerealne ideje u službi dnevne politike, a posebno predstojećih lokalnih izbora, zabilježila Maja Bjelajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je nedavno za bečki dnevnik Di Prese da namjerava tužiti visokog predstavnika za BiH Valentina Incka po isteku njegovog mandata u Bosni i Hercegovini.
Ono što su radili visoki predstavnici u suprotnosti je sa Dejtonom. Oni su smjenjivali demokratski izabrane predstavnike, a za to nisu imali ovlaštenja.
Izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nedugo nakon toga, srbijanske večernje novosti objavile su tekst u kojem tvrde da Republika Srpska sprema strategiju tužbi protiv svih dosadašnjih visokih predstavnika koji su nametali zakone i smjenjivali zvaničnike tog entiteta. U članku se također kaže da je pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj potvrdio da je ta institucija spremna da se uključi u proces podizanja tužbi, da se traži strategija zajedno s ostalim entitetskim institucijama, te da će to biti posao pravobranilaštva. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, pravobranilac Slobodan Radulj rekao je ipak nešto sasvim drugo.
Mene niko nije zvao da budem uključen, osim što mi traže samo ova savjete neke šta bi, kako bi, tako da. Ja volim da to pitanje malo obrnete na drugu stranu, tamo da ovi drugi kažu više stranke da to grade. Jer mi ipak, to je ipak i neka vrsta politike, a ne može se pravobranac uključivati u politiku.
Radulj kaže da pravobranilaštvo nije nadležno za pojedine zvaničnike Republike Srpske koje je visoki predstavnik smijenio jer se tu radi o ličnom interesu. On potvrđuje da bi ta institucija bila nadležna u slučaju optužbi za kršenje Dejtonskog sporazuma, ali šteta mora biti izražena u novčanom iznosu, napominje Radulj.
A to je jako teško napraviti. Tako da tu mnogi olako se upuštaju neke priče, onda kažu mi ćemo to nek pravobranilaštvo radi. A niko prije toga ne kaže može li to ili kako može.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da je cijela priča o tužbama protiv visokih predstavnika u BiH politička retorika čiji je cilj produbljivanje razlika i konfrontacija s međunarodnom zajednicom koja je jedini garant cjelovitog provođenja Dejtonskog sporazuma.
Kada je u pitanju visoki predstavnik, bilo Valentin Incko ili ovi Incko ili ovi drugi, oni objektivno nisu nikad preduzimali, pretpostavljam, ni jednu konkretnu radnju, da nisu prethodno imali saglasnost Vijeća za implementaciju mira koji vodi politiku međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Prema tome radi se o jednoj izrazito političkoj odluci koja ne može biti predmet pravnog, u ovom slučaju pravnog razmatranja, jer ne znam ni koji bi to po njegovom mišljenju bio sud nadležani, koji bi pravni osoba bio za vođenje takvog postupka.
I opozicija u Republici Srpskoj sličnog je mišljenja. Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da njihova odgovornost može da bude politička, a ne pravna.
Mislim da je priča o tužbama više priča usmjerena dnevno politički. Ja pretpostavljam da će te tužbe pojaviti pred naredne izbore i da će to biti jedan od pokušaja da se privuče pažnja.
Ali pažnju javnosti ipak je privukla izjava ministarke ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je rekla da je u budžetu ove godine planirano 5,6 miliona maraka za advokatske i lobističke firme. Jedan od segmenata njihovog rada je i ovaj.
Različiti stavovi s kojima smo izlazili u pogledu kršenja ljudskih prava na prostoru BiH, a većina toga se odnosi na postupanje ili ponašanje visokog predstavnika.
U kancelariji visokog predstavnika nisu zabrinuti prijetnjama iz Republike Srpske. Nakon Dodikove najave tužbe protiv Valentina Incka, iz OHR-a stiže odgovor da nije prvi put da se od predsjednika Republike Srpske čuje beskorisna retorika. Portparol te institucije Eldar Subašić.
Odluke o budućnosti OHR-a donosi isključivo Vijeće za provedbu mira i umjesto negativne retorike očekujemo od gospodina Dodika i drugih političkih aktera u Bosni i Hercegovini da iskoriste pozitivnu klimu uspostavljenu formiranjem novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine i da provedu prijeko potrebne reforme za dobrobit svih u Bosni i Hercegovini.
Dok u pravobranilaštvu Republike Srpske ništa ne znaju o najavljenoj strategiji tužbi protiv visokih predstavnika u BiH, entitetsko resorno ministarstvo se ne oglašava. Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Celman, nije bio dostupan da odgovori na pitanje da li su najavljene tužbe ozbiljna zamisao vlasti tog entiteta ili možda dio retorike u godini lokalnih izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
S početkom aprila svjetski su mediji prepuni tekstova, reportaža, komentara koji svi redom podsjećaju na početak rata u Bosni i Hercegovini. Malo ih se međutim bavi bosanskom sadašnjošću, a gotovo niko ne usuđuje se predviđati budućnost. Međutim, fondacija Konrad Adenauer postavila je publikaciju Bosna i Hercegovina 2025. scenariji mogućeg razvoja događaja. 20 intelektualaca iz različitih oblasti napisalo je 5 mogućih scenarija budućnosti. Bosna i Hercegovina od funkcionalne države članice Europske unije do raspadanja na 3 dijela. Autori ove publikacije kažu da im je namjera bila podstaći javnu raspravu o tome kuda zaista ide Bosna i Hercegovina. Upravo različiti scenariji indikator su i različitih mišljenja o budućnosti, kako među političarima i intelektualcima, tako i među građanima. Zabilježila Mirna Sadiković.
Hoće li Bosna i Hercegovina ostati ovakva kakva je danas i za 13 godina ili će postati funkcionalna, centralizovana ili decentralizovana država, može li postati funkcionalna i uklopiti se u regionalne tokove pa u korak sa susjedima ući u Europsku uniju ili će se raspasti na 3 dijela, pitanja su na koja sa sigurnošću danas niko ne može odgovoriti. Ono što se pouzdano zna je da nema jedinstvenog mišljenja o tome kako će izgledati za narednih 10 do 15 godina. Profesor s Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović smatra da se ništa bitno neće promijeniti u odnosu na dosadašnju situaciju s obzirom na ponašanje političkih elita.
Neće doći do radikalnih promjena ili da dođe do disolucije Bosne i Hercegovine ili da se formira jaka centralizovana država. Ovaj će se slučaj zvani BiH, nažalost, razvlačiti po mom sudu gotovo beskonačno i problem je i u onome što se naziva licemjerje međunarodne zajednice koja gotovo bezrezervno podržava ovaj status quo koji ne vodi ničemu.
U jednom od ponuđenih scenarija predviđa se čak i ponovni ratni sukob i intervencija međunarodne zajednice koja bi nametnula rješenje funkcionalne države. Profesor Živanović smatra da ratni sukob ipak nije moguć.
Ne vjerujem da će doći u fizičkom smislu do novih sukoba, a inače sve ovdje što se događa je zapravo nastavak rata drugim sredstvima, samo je riječ o oblicima koji su rafinirani i koji pripadaju više političkom miljeu nego li onome što se naziva vojni sektor.
Miloš Olaja iz Centra za međunarodne studije navodi da je najvažnija stabilnost zemlje, a to današnjim političarima ne odgovara.
Nažalost, nisam siguran da li su sadašnje političke garniture spremne na to. Drugo stvar je percepcije, znate, moramo biti iskreni pa reći, jedni se očima posmatra Bosna i Hercegovina iz Sarajeva, drugim iz Banja Luke, trećim iz Mostara i često i u javnom mnijenju na toj osnovi ne funkcioniše sve.
Profesor Žarko Papić, prvi čovjek Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja IPHI, kaže da Bosna i Hercegovina treba nove političke elite.
Logika stvari, logika vremena će voditi promjenama elita. Evo, na primjer, kad bi odista, što ja mislim da je bilo zgodno ići na vanredne izbore, po tim podrazumijevanju budu i opšti izbori sad u oktobru. Sasvim sam siguran da ove političke elite i ova politička klasa bi jako na njima loše prošli.
Budućnost Bosne i Hercegovine prije svega zavisi od njenih građana, smatra profesor sa Sarajevskog univerziteta Enver Kazaz.
Rekao bih da nijedno od tih proročanstava neoliberalnih ideologa o Bosni neće biti ostvareno. Dejtonski sporazum Bosnu i Hercegovinu čuva od njenog raspada, kao što joj onemogućuje da se potpuno konstituira iznutra. Takav Dejtonski sporazum će se postupno redefinirati. Građani Bosne i Hercegovine su tokom 20. stoljeća promašili demokratiju i oni će morati da se nauče da je demokratija prije svega odgovornost za vlastitu, a onda i za društvenu egzistenciju. Dok institucije sistema, prije svega akademska zajednica, ne učini takav jedan stav dostupnim svakom čovjeku, neće biti promjene građanske svijesti u Bosni i Hercegovini. Vlada će etnokratije, kleroideologije i podupiraće se primitivni oblik nacionalizma.
Građani Bosne i Hercegovine imaju također različita mišljenja o tome kakva je budućnost države. Mostarci i Dobojlije su pesimistični.
Raspašće se. I ja isto mislim.
Vidjeli smo da u Bosni i Hercegovini može proći, ne znam, 10-15 godina da se situacija ne promijeni, da bukvalno ostane isto.
Iskreno ne znam ako što se tiče ljudi koji su trenutno na vlasti, iako zvuči otrcano, ne vjerujem da će biti napretka.
Već smo sad kolonija, za 20 godina neće nas biti nikako, nemam pojma pravo, ne vidim dobro nikako.
Ja samo vidim bijedu i glad i propast, ništa pozitivno.
A građani Sarajeva nostalgični.
Moja želja je bila da to bude jedinstvena, funkcionalna, jednostavno uređena država.
U takvom slučaju jedinstvena država svih naših naroda.
Ja bih volio, niko ne bi bio sretan nego da bude Bosna onako kako je nekad bila. Puna ljubavi, puna veselja, puna radosti, humora, to je bila neka Bosna.
Profesor s Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić želi da vjeruje da je budućnost Bosne i Hercegovine ipak optimistična.
Postoji putanja krajnjeg fizičkog padanja, da tako kažem. Ja mislim da mi to biološko, fizičko dno izdržljivosti hvatamo i onog časa kad se to dno dotakne, po prirodi stvari je najlogičnije očekivati neku vrstu katarze prosječnog čovjeka, a kada do nje dođe, onda će na površinu umjesto iracionalnih kolektivnih izići interesi običnog čovjeka, kako da spoji kraj s krajem, kako da bolje živi, kako dostići viši standard, kako osigurati bolji život svoje obitelji. To je realno, u ovom momentu taj obični čovjek je izmanipuliran u mjeri da ta pitanja života ne vidi i ne shvaća ih prioritetnima u odnosu na iracionalna pitanja kolektivnih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Najveća američka greška bila je prihvatanje podjele Bosne i Hercegovine po principu 51:49%, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, stručnjak pri Centru za transatlantske odnose i jedan od posrednika u postizanju Dejtonskog sporazuma 1995. godine. On smatra da pomenuti dokument favorizira nacionaliste koji nemaju preveliki interes da se Bosna približi Europi, zato što to nije pogodan prostor za njihov procvat.
Ako se osvrnemo na opsadu Sarajeva pre 20 godina, da li mislite da su etničke podjele sada zapravo još veće nego u to vrijeme?
Ne, ne mislim da je sada gore. Smatram da rane još nijesu zarasle, da sada postoje političari koji, kao i onda, nastoje da igraju na kartu etničkih podjela zarad sopstvenih ciljeva.
Analizirajući tadašnju situaciju, da li su SAD načinile greške, kao što je, na primjer, njihova politika da nema pobednika i gubitnika?
Ne bih tako opisao američku politiku. Washington je svih ovih godina napravio dosta grešaka, međutim on je već veoma rano zauzeo jasan stav koga podržava. Sjedinjene Američke Države su namjeravale da bombarduju srpske položaje nekoliko godina prije nego što je to na kraju i učinjeno, ali Evropljani su to spriječili. Smatram da je najveća američka greška prihvatanje podjele Bosne i Hercegovine po principu 51:49%. Odluka o toj proporciji donijeta je nekoliko godina prije Dejtonskog sporazuma, iako nije odražavala stanje na terenu.
Koji su najveći uspjesi američke politike u Bosni?
Stvaranje Bošnjačko-Hrvatske federacije 1994. godine je veliki uspjeh. To je bio i moj doprinos mirnom rješenju. Smatram i da je period odmah nakon Dejtonskog sporazuma neočekivano bio veoma uspješan, mnogo više nego što su se neki nadali. Također, u razdoblju od 2000. do 2006. izgledalo je da Bosna relativno dobro napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, neuspjeh da se 2006. godine usvoje ustavni amandmani bio je veliki korak nazad, od čega se još nije oporavila. Međutim, u Bosni se danas ne ratuje i svako ko je iskusio rat zna da je sada bolje nego u vrijeme oružanih sukoba.
today than they were then.
You mentioned what you described.
Pomenuli ste podelu po principu 51-49%. Šta je još moglo, odnosno trebalo da se uradi drugačije?
We certainly were too concerned.
Mi smo bili previše fokusirani na pitanja kao što su put ka Goraždu, koji je bio politički važan za Izetbegovića, ali nije bio strateški bitan, odnosno nije bio pitanje mira i rata i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Također, nadali smo se da ćemo nakon neuspjeha u usvajanju ustavnih amandmana uspjeti da oživimo ustavne reforme. Gledano iz ove perspektive, greška je što nije učinjeno sve da pomenuti amandmani budu prihvaćeni, jer se pogoršanje situacije u zemlji upravo vezuje za taj događaj.
Kako gledate na današnju ulogu SAD-a u Bosni i Hercegovini? Neki smatraju da je to pre svega evropsko pitanje. Važno je da Sjedinjene Američke Države ostanu angažovane u Bosni i Hercegovini, ali one objektivno nemaju neki veliki interes osim očuvanja Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, odnosno da spriječi njen raspad na dva ili tri dijela. Sve ostalo Washington želi da prepusti Evropljanima, jer ima mnogo drugih teškoća. Savjet za spoljne poslove nedavno je objavio listu od 30 bezbjednostnih problema širom svijeta sa kojima se Sjedinjene Američke Države suočavaju u 2012. godini i nijedan nije na Balkanu. Da li članstvo u Evropskoj uniji može da bude dovoljno privlačno da se prevaziđu podele u Bosni i Hercegovini?
Da, na primjeru ukidanja viza se vidjelo kako može biti snažna privlačnost Evropske unije. Svaki građanin Bosne i Hercegovine koji putuje i u najsiromašniji dio unije bio bi kratkovid ako ne prizna da je pripadnost tom bloku veoma poželjna. Problem je što politika u Bosni i Hercegovini ne dozvoljava da stupe na scenu ljudi koji su ozbiljno posvećeni ostvarenju tog cilja. To je djelimično čak naša greška, jer Dejtonski sporazum favorizuje nacionaliste koji nemaju preveliki interes da se Bosna i Hercegovina približi Evropi, zato što to nije pogodan prostor za njihov procvat. Dakle, postoji privlačnost Evropske unije, ali potrebno je da Bosna i Hercegovina sprovede ustavne, političke i ekonomske reforme da bi u potpunosti osjetila blagodeti pripadanja Evropskom klubu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tokom boravka delegacija Američkog kongresa u Prištini visoko je ocijenjen dosadašnji napredak Kosova. Kongresmen David Reid zadovoljan je međusobnim odnosima Vašingtona i Prištine.
Nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine Jakupom Krasnićem, američki kongresmen David Reid je izjavio da je odnos američkog i kosovskog naroda veoma važan zato što oni dele iste ciljeve, a to su sloboda, mir i stabilnost.
To ensure the success of these things, it's important.
Kako bi obezbedili sve ovo, važno imati jako i vitalno zakonodavno telo. Ovoj zemlji je 4 godine, ali ona uradila velike korake u razvoju demokratije, kazao je Dreyer. Kongresmen David Price je pred novinarima izjavio da je ova poseta kongresmena jedna od najboljih do sada zbog svih dostignuća unutar institucija.
It is truly remarkable what has happened in 4 years.
Izvanredno ono što se desilo tokom ove 4 godine, kao i način razvoja ovog parlamenta u pravcu funkcionisanja unutar porodice evropskih parlamenta. Veoma sam ponosan na ulogu naše zemlje u ovome i siguran sam da se i vi slično osjećate, ali našem radu nije kraj i radujemo se pozitivnom prijateljstvu u budućnosti, kazao je Price. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dakle, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti sjećanje Jusufa Trbića, jednog od rijetkih viđenih Bošnjaka koji su preživjeli Arkanov pohod na Semberiju.
Pa, ja sam bio maltretiran cijelu noć, izvođen na streljanje, vraćan, i onda se u jednom trenutku prezoru javila Biljana Plašić sa upozorenjem Mauzeru da mene poštedi. Onda se okrenuo, pogledao u mene i rekao rečenicu: ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, pa mi ovo mjesecima pripremamo.
Novinarka Laura Silber, koautorica knjige i TV serije Smrt Jugoslavije, ističe da je Dejtonski mirovni sporazum lako kritizirati danas, te upozorava:
u vrijeme kad je donesen bio je djelotvoran, zaustavio je rat, ali da budemo iskreni, cementirao je granice osvojene u ratu i etničke podjele.
Zašto vlast u Srbiji 12 godina odbija ispuniti jedno od svojih najvažnijih obećanja, da otvori arhive tajnih službi? Vuk Drašković ima, vjerovali ili ne, najdeblji dosije i na to pitanje odgovara:
vjerovatno zbog toga što i u Srbiji se pokazao da je veliki broj ove nove demokratske garniture bio saradnik tajnih službi.
Što je u Beogradu nakon dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju glavni izazov? Maja Bobić iz Evropskog pokreta:
pitanje Kosova ili uopšte regionalne saradnje, pogotovo rešavanje tih nekih bilateralnih pitanja, će biti presudni za dobijanje datuma pregovora.
Vlada Crne Gore neće da zaplijeni kriminalom stečenu imovinu, nego zarad štednje planira smanjenje potrošnje u zdravstvu, školstvu i sličnim granama. I sindikata kažu:
svakako tako nešto mislim da nije preporučljivo posle svih ovih godina ovako štetnih privatizacija, nakon evo sad isplivava na površinu sve što su radili svih ovih godina. Tako da ako se već krene u tu priču, da je onda došlo vrijeme da se konačno u Crnoj Gori podvuče crta i za neke stvari da se odgovara.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Laura Silber jedna je od brojnih stranih novinara koja je izvještavala iz rata u bivšoj Jugoslaviji. Od 1990. do 1997. godine bila je izvjestilac Financial Timesa za Balkan. Zajedno sa kolegom Alenom Litlom, autorica je knjige Smrt Jugoslavije, nakon koje je uslijedila istoimena serija na BBC-u. Danas je direktorica u Institutu Otvoreno društvo u Njujorku. U razgovoru s našim vašingtonskim dopisnikom Richardom Solašom ističe da je Dejtonski sporazum, makoliko važan za obustavu rata, ipak cementirao ratne granice i etničke podjele.
Sjećam se prvih misli vezanih uz početak rata. Bilo mi je jasno da se Bosna počinje braniti od nečega od čega nema povratka. Ljudi u Sarajevu su imali oružje, ali postajalo je gotovo nemoguće slobodno se kretati. Odlazak od stana do prijateljeve kuće postao je veliki rizik. Stvari su se pogoršavale kako je trajala opsada grada. Ono što je nama svima bilo normalno, imati vodu i hranu, u Sarajevu je postalo predmet svakodnevne želje. Život stanovnika Sarajeva sveo se na razmišljanje kako preživjeti. Za nas novinare priča je bila sasvim drugačija. Dok su građani Sarajeva bili u opasnosti samim time što su bili u gradu, nama je bilo važno ući u grad pod opsadom. Trebalo je proći barikade, uvjeriti srpske vojnike koji su grad držali pod opsadom da želite u Sarajevo. Trebalo je prokrijumčariti hranu prijateljima, a srpski vojnici su nam je često oduzimali. Ponekad je trebalo i prevariti njihove patrole, ući se u grad, i tek kada ste bili tamo, bilo nam je jasno sa čime se ljudi suočavaju.
Šta je nedostajalo u međunarodnoj reakciji na rat u Bosni i Hercegovini?
Well, there was a lot of hand-wringing and there was a lot of anguish and outrage.
Bilo je mnogo osuda, ogorčenja, ali malo konkretnih akcija. U Europi se istina raspravljalo što i kako uraditi, ali bez djelotvornog učinka. Nije bilo diplomatske, vojne ili druge snage koja bi se suprotstavila onome što se događa u Bosni. Sjedinjene Američke Države u to vrijeme nisu vodile priču. Mogli bi reći, tada se nije baš mnogo uradilo.
Šta mislite o Dejtonskom sporazumu? Danas je naravno lakše o tome govoriti nego u vrijeme kada je bio prihvaćen. Da li vam i sada taj sporazum izgleda kao najbolje rješenje koje je bilo moguće postići?
I think it's very easy to criticize Dayton.
Mislim da je lako kritizirati Dayton, pogotovo 20 godina poslije. U vrijeme kad je donesen, bio je djelotvoran, zaustavio je rat, ali da budemo iskreni, cementirao je granice osvojene u ratu i etničke podjele. Stvorio je vrlo složenu strukturu. U jednoj mjeri je reintegrirao Bosnu i Hercegovinu, no Bosna se još uvijek sastoji od dvije polovice. Dejtonski ustav je toliko kompliciran da je u jednoj mjeri odgovoran za aktualne etničke podjele. Mislim da bi se on trebao revidirati. Dejton se ne može doslovno primjenjivati jer donesen je u posebno vrijeme da bi se zaustavio rat.
Koliko je krhka država Bosna i Hercegovina?
Bosnia remains fragile. It's fragile.
Ona jest u jednoj mjeri krhka država. Na primjer, djeca i danas idu u odvojene škole, dvije škole u jednoj zgradi. Ljudi iz različitih etničkih zajednica imaju različite interese. To, nažalost, ne doprinosi stvaranju jedinstvenog bosanskog identiteta. To je problem. Čak i vladajuće stranke funkcioniraju po etničkom principu. Rekla bih da je to igra u kojoj nema pobjednika. Svaka zajednica dobija nešto na račun one druge. Država jest krhka, ali ne vjerujem da postoji opasnost novog rata. Ljudi više ne žele ratovati, ali je još vrlo dalek cilj, ako ga i ikada bude bilo moguće dosegnuti, da Bosna i Hercegovina bude jedinstvena država. Možda bi najbolji odgovor mogao biti da onog momenta kada se Bosna nađe u Europskoj uniji, unutarnja struktura države bit će manje bitna.
Kako ocjenjujete ulogu koju Sjedinjene Američke Države imaju u Bosni i Hercegovini?
Mislim da Sjedinjene Američke Države moraju imati značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini. Osvrnemo li se na intervenciju u Bosni ili na Kosovu, onda ćemo vidjeti da su to bile dvije najveće američke vanjsko-političke pobjede, najbolji primjeri diplomatskog, vojnog i ekonomskog angažmana. Zato je uspjeh Bosne, uspjeh Kosova vrlo važan za Ameriku, ali i europska sigurnost i prosperitet usko je vezana uz američku sigurnost i prosperitet.
Čuli ste Loru Silber.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
April prije 20 godina u Semberi je započeo pokoljem nedužnih civila u Bijeljini. Arkanovi tigrovi, Bokanovi beli orlovi i razne srpske garde ušle su u to mjesto, a okolo grada su bili vojska, tenkovi, topovi i minobacači. Slike do zuba naoružanog pripadnika Arkanove dobrovoljačke garde koji čizmom šutira glavu jednog Bošnjaka na asfaltu obišla je svijet, a rat je tek počinjao. Dvije decenije kasnije skoro da niko nije odgovarao za zločine u tom gradu, odakle je protjerano oko 10.000 Bošnjaka, napominje Dženana Karabegović.
Jusuf Trbić jedan je od rijetkih Bošnjaka koji je preživio zločine koje su početkom aprila 1992. u Bijeljini učinile paravojne snage Srbije predvođene Željkom Ražnatovićem Arkanom. Iz porodične kuće ga je izveo Mirko Blagojević tokom rata četnički vojvoda, inače predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i bivši poslanik u BH parlamentu.
Ja sam ostao živ zbog toga što sam u to vrijeme, eto, za ovu sredinu bio suviše poznat. Naime, ja sam bio direktor radije Vjerni SMS-ki novina i nisam dozvoljavao da SDS uzme i tu ustanovu, a prije toga je uzeo već sve. I naravno, oni su pronašli jednostavno rješenje, poslali su policiju, predsjednik opštine tadašnji Cvjetni Simić napisao je na jednom listu papira da me smjenjuje i 13 policajaca s automatima su to učinili. Pa ja sam bio maltretiran cijelu noć, izvođen na streljanje, vraćan i onda se u jednom trenutku prezoru javila Biljana Plašić sa upozorenjem Mauzeru da mene poštedi, onda se okrenuo, pogledao u mene i rekao rečenicu koju ću pamtiti čitavog života. Ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, a mi ovo mjesecima pripremamo.
Ubijanje građana bošnjačke nacionalnosti u Bijeljini nije se zaustavilo u aprilu 1992. Iste godine u septembru ubijena su 22 člana porodica Sejmenović, Malagić i Sarajlić, od kojih su šestero bila djeca. Odvedeni su iz svojih kuća, ubijeni u Balatonu 20 km od grada i svi bačeni u rijeku Drinu. 15 tijela je pronađeno u susjednoj Srbiji na grobljima u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Beogradu. Zločin je počinila specijalna jedinica MUP-a Republike Srpske, a ni dvije decenije poslije za taj zločin niko nije odgovarao. Među ubijenima su majka, brat, snaha i njihovo dvoje maloljetne djece, Reife Muratagić.
Samo znadim da su pokupljeni po noć prespavanje i kad sam ošla da se raspitam šta je, kaže, odveli su bez ičega. Ušla sam u kuću, ovaj čovjek mi je rekao za 5 sekundi da izidim od onih iz dvorišta.
Duško Tomić, generalni sekretar Prve dječje ambasade Bosne i Hercegovine.
Jedan čovjek nedaleko odavde slušao je kako štekću repali automatskih pušaka, kako grme pumparice pojedinačno pucajući u ljude i nakon pola sata tog stravičnog zločina vidio gomilu poubijane djece, žena, staraca, muškaraca. Ovdje se dogodio stravičan zločin. Ne ljudi iz reda mog naroda, zbog kojih se i danas stidim, ubili su kompletne porodice Sarajlića, Malagića, Sejmenovića.
O nestanku Bošnjaka iz Bijeljine svjedoči bivši direktor osnovne škole Sveti Sava Lazar Manojlović, koji se suprotstavio zločinima, zbog čega je 1994. istjeran iz škole sa uperenim pištoljem.
Pokušao sam da sačuvam što može da se sačuva i čuvao sam do posljednjeg dana. Onda sam uklonjen da više to ne radim. Kako su mi govorili da plačem za muslimana, ja nisam plakao za nacijama, nego sam bio profesionalac. Ubijalo me svako saznanje da učenika nema.
Bivši oficir za vezu Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini Matijas Helman.
Prema prvostepenoj presudi u predmetu Krajišnik, u drugoj polovini 92. godine srpske vlasti su zatočile veliki broj Bošnjaka i Hrvata u logoru Batković, uključujući zatočenike dovedene iz drugih opština, a dešavalo su se premlaćivanja i degradirajući tretman, kao na primjer kada su zatočenici natjerani da jedni drugima vrše seksualne akte.
Od nekadašnjih 30.000 Bošnjaka u Bijeljinu se vratilo 5.000. Među njima je Jusuf Trbić, koji je jedini odbornik bošnjačke nacionalnosti u Skupštini. O tome kako žive 20 godina poslije kaže.
Mi smo i dalje jedini grad na svijetu koji ima ulicu Arkanove garde, imamo i Trg generala Draže, ulice Četničkih koljača. Nama je veliki problem okružno tužilaštvo u Bijeljini, koje nije za ovih 7-8 godina pokrenulo praktično nijedan proces.
Za zločine u Bijeljini, odnosno zločine u logoru Batković i pred domaćim pravosuđem osuđeni su Džemal Zahirović na 8 godina, Drago Ilić na 7 i Fikret Smajlović na 4,5 godine zatvora. Pa iako najveći broj još nije procesuiran i svakodnevno se može vidjeti na ulicama grada, Emir Musli, član udruženja Povratak, vjeruje u suživot.
Postoji nešto što je nepobitna činjenica i to bi nekad trebalo i isticati i govoriti. Ja lično znao sam i reći i sad tako mislim da je srpski narod u Senderi, većinski narod, bio stotinu puta bolji nego što mu je bila vlast. To je jest činjenica koja objašnjava zašto se može da živi ubijeni nakon svega i zašto između običnih ljudi postoji prilično normalna komunikacija u onome u svakodnevnog života, odnosa ljudskih i svega toga. Međutim, još uvijek su stege politike. Sama istina ono što se desilo ne dozvoljavaju da izađe, da se to jednostavno kaže šta je bilo, da odgovorni budu kaženi za to i da se onda normalno živi, što bi jedan moj prijatelj Lazar Manojlović nedavno rekao, zašto se ne kaže istina pa da nastavimo da zajedno živimo, jednostavno da ta prošlost ne opterećuje nepotrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti hoće li Srbija ikada otvoriti tajne policijske dosijete, hoće li vlast u Crnoj Gori oduzeti kriminalom stečena dobra ili ćeš srediti na zdravstvu, na primjer. Za nastavak pregovora Srbije s Evropskom unijom potrebno je unaprijediti odnose s Kosovom. Ali su neophodne i unutrašnje reforme, poručili su u Beogradu predstavnici briselske administracije. Koliko je Srbija, nakon što je dobila status kandidata, spremna prihvatiti promjene i izazove te ubrzati svoj put ka Evropi, pitanje je za Radovana Borovića.
Srbiju u procesu pristupanja Evropskoj uniji očekuje još puno posla u mnogim oblastima. To je u Beogradu poručio srpskim zvaničnicima direktor Evropske komisije za proširenje Stefano Sanini. Otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom je i sljedeći korak Srbije u eurointegracijama.
I said before that this is the granting of candidate status is the first step.
Već sam rekao da je davanje statusa kandidata prvi korak, a sada je na redu određivanje datuma za početak pregovora. U tom smislu neophodno je preduzeti određene radnje. Postoje mnoge oblasti koje zahtevaju dosta rada. Tu pre svega mislim na reformu državne administracije i sudstva. Još jedan aspekt koji ćemo uzeti u obzir je potreba za održivim i vidljivim napretkom u odnosima sa Kosovom.
Progress towards visible and sustainable improvement of the relations with Kosovo.
Novi paket pitanja iz Brisela zahtevaće sigurno još teških prepreka za Srbiju, koja je uporno izbjegava da razreši čvorove koje sama veže. Direktorka vladine kancelarije za europske integracije Milica Delević je uverena da je Srbija efikasnom strukturom za pregovore doprinela da je nacionalni plan integracije ispunjen u gotovo 80%.
Nismo dočekali ni ovaj trenutak nespremni, a još ćemo raditi na jačanju strukture do trenutka kada pregovori počnu, smatrajući da je to najbolji način da pregovore vodimo uspešno, u njima se borimo za ono što procenimo da je naš interes i da ih završimo što brže. Nacionalni program integracije Srbije u Evropsku uniju u prethodnom četvorogodišnjem periodu ispunjen 80%. Na nivou donetih zakona, najveći zadatak primeniti sve te zakone, ali prvi korak u primjeni svakako je donošenje zakona, a za mnoge od ovih zakona već vidimo da je primjena poodmakla.
U velikoj meri unutrašnje reforme, pravosuđe i ljudska prava, pored pitanja Kosova, mogli bi zakočiti optimističan uzlet srpskih zvaničnika u procesu evrointegracija. Pitanje Kosova i uopšte regionalna saradnja u bilateralnim odnosima bit će presudni u dobijanju datuma pregovora, procenjuje Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji.
Pa dobro, pitanje Kosova ili uopšte regionalne saradnje, pogotovo rešavanje tih nekih bilateralnih pitanja, će biti presudni za dobijanje datuma pregovora. Onda kreće niz izazova. Već sada znamo, i to je komisija najavila krajem prošle godine, da će se prvo otvoriti poglavlja 23 i 24. Ona se znači tiču reforme pravosuđa i ljudskih prava, odnosno onoga što oni zovu prostor slobode, pravde i bezbednosti, odnosno unutrašnji poslovi, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tu su negde najsporije reforme i to je najveća kost u grlu. To znači da će komisija veoma rano početi da prati reforme u tim oblastima, što tako da će to biti, čini mi se, prva prepreka, odnosno jedan veliki izazov za naše društvo i organe.
Veliko evropsko spremanje, kako bi se mogla nazvati sljedeća pristupna faza Srbije ka Briselu, zahtevaće od same Srbije ozbiljno i dubinsko rešavanje do sada kamufliranih reformi kao što su pravosuđe, pitanje privatizacije i poštovanja ljudskih prava, analitičar i bivši diplomata Ognjen Pribićević.
Ono što je glavno što Srbiji stoji na tom putu jeste svakako Kosovo, jer se i do sad pokazalo da je to pitanje koje zanima sasvim logično ove ključne zemlje Zapada više nego pitanje nekih unutrašnjih reformi. U okviru Kosova ključno jeste što će se pokazati, to je pitanje institucija. I mislim da će to pitanje imati ključnu ulogu na dalje opredeljivanje Evropske unije prema pitanju datuma. Drugo pitanje koje očekujem jeste pitanje korupcije. Mislim da kako Srbija se bude približavala Evropskoj uniji i kako taj put bude odmicao, da će se sve veća težina posvećivati upravo tim pitanjima. To dosta loše stoji, ali ništa ni bolje ni gore nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana.
Koliko će brzo sa svim unutrašnjim slabostima i zamerkama Srbije uspjeti da ojača svoju evropsku agendu, u velikoj meri zavisi od sopstvenih kapaciteta. Status kandidata koji je Srbija nedavno dobila samo je pozivnica za političku posvećenost Uniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se između ostalog od Srbije traži hitno otvaranje dosija sigurnosnih službi podsjetila je javnost da je sadašnja vlast još prije 12 godina obećala da će to učiniti. Rješavanje tog pitanja za sada je uvjet za nastavak eurointegracija, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Na odluku države i zakon kojim bi bilo omogućeno njihovo otvaranje, prema nezvaničnim procenama, čeka oko 100.000 dosijeja tajnih službi u Srbiji. Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove i jedan od opozicionih lidera kojim se 90-ih tajna služba najviše bavila, više puta je pokretao inicijativu da se to pitanje konačno reši, ali bez uspeha. Drašković je za naš program rekao da ni dan danas ne postoji politička volja da se dosijeji otvore.
Verovatno zbog toga što bi otvaranjem dosijeja i u Srbiji se pokazalo ono isto ili slično onome što se pokazalo u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Poljskoj, Istočnoj Nemačkoj i tako dalje, da je veliki broj ove nove demokratske garniture bio saradnik tajnih službi. I naprosto se ljudi plaše toga, ljudi u čijim rukama je sada politička moć.
Najdelikatnije pitanje u vezi sa otključavanjem arhiva je obelodanjivanje imena doušnika što traži SPO, pa nije prošao nacrt zakona te stranke jer većina ostalih partija smatra da to ne treba činiti. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, sadašnje bezbednostno-informativne agencije, kaže da je neophodno da se otvore dosijeji, ali da je to posao koji nije lako sprovesti.
S obzirom da pripadam onoj kategoriji koja je stvarala dosije, znači i kao operativac i kao čovjek koji je bio na rukovodnim funkcijama u službi, znam šta sve ima. Znam isto tako šta nisam našao 2001. godine, sumnjam da su se u kasnijim vremenima isto tako neki dosijeji kao u vreme Radeta Markovića uništavali. I mislim da je i to jedan od razloga zašto se u taj posao nije ušlo.
Pravo da zaviri u arhive tajne službe početkom protekle decenije zatražilo je više od 8.000 građana. Svojevremeno je država donela uredbu koja je važila od maja 2001. do juna 2003. na osnovu koje su građani pod striktnim uslovima mogli da imaju selektivni uvid u beleške koje su o njima vođene. Tu mogućnost iskoristilo je samo 380 zainteresovanih. Među njima je bio i pisac Dragoslav Mihajlović, koji nam je rekao da je tada saznao da je pod operativnom obradom bio sve do 1990. godine.
Predstavljene su neka imena ljudi koji su nešto dostavljali o vama.
Beleže šta ste razgovarali sa kim, kad ste se videli, recimo pažnju nadavno mi je vodio izvesnik Brana iz Valjeva. Recimo ako 26. ovog mjeseca objekt taj došao je na Divčibare i odmah je stupio u kontakt sa Žikom Pavlovićem. Mislim, tako bilo je i smiješni stvari.
Oni koji su pogledali beleške izražavali su sumnje da im je dosije naknadno prepravljan i redigovan, a uredbu kojom je omogućen uvid država je ubrzo ukinula pod obrazloženjem da je neustavna. Kakvi su otpori bili da se dosije i otvore, pokazuje primjer SPO-a kada je, kako podsjeća Vuk Drašković, ova partija 2004. počela da insistira na tome.
U trenutku kad Srpski pokret obnove kreće u akciju otvaranja tajnih dosijeja, naš poslanički klub bio dosta jak. U Skupštini Srbije imali smo 13 poslanika i bukvalno preko noći njih 10 je napustilo Srpski pokret obnove. To je bila direktna akcija službi bezbednosti.
Neki zagovornici otvaranja dosijeja sumnjaju da tajne službe suštinski nisu reformisane i da još rade po principima iz 90-ih i napominju da obavezno treba otvoriti i arhive vojne službe bezbednosti. Rodoljub Šabić, državni poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da je važno doneti adekvatan zakon.
Mi smo u prilici da razgovaramo recimo sa rukovodiocima nemačkog povereništva koje je preuzelo dosije njihovog zloglasnog Štazija. Povereništvo je 1993. godine imalo 3.500 zaposlenih. Ona danas, dakle 20 godina kasnije, kad je glavni problem rešen, kada je to sad bih rekao više istorijska i naučna ustanova, danas tamo radi 2000 ljudi sa budžetom od preko 100 milijuna evra. Dakle, ja ne tvrdim, ne mislim, naravno da nama trebaju toliki resursi, ali nam neki resursi trebaju. I sad, ako dobijemo zakon u kome će pisati, kao što u mnogima piše, za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dopunska budžetska sredstva, onda je potpuno jasno da nema prave volje da se zakon primeni.
U čuvenom ugovoru sa narodom demokratska opozicija Srbije, koja čini veći deo sadašnje vlasti, 2000. godine obećala je hitno otvaranje dosijeja. Vuk Drašković zaključuje da je posle 12 godina jedina šansa da se to stvarno dogodi pritisak evropskih institucija.
Ako zaista političko vođstvo odluči da ova zemlja ide ka Evropskoj uniji i da se iznutra Evropa izvije, onda je sigurno da će jedan od zahteva koji će se morati ispuniti biti taj da se otvore tajni dosjei imena organizatora svih zločina službi bezbednosti, počinilaca i doušnika koji su skrivili patnje ljudi učiniti javnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, vlada Crne Gore planira 5% smanjenje plata zaposlenima čija primanja stižu iz državne kase. Tome bi morali prethoditi pregovori sa sindikatima, ali nije isključeno ni da se vlada odluči na jednostranu akciju. Da li bi to prouzročilo dodatno zaoštravanje socijalne situacije, pitanje je za Esada Krcića.
Pod pritiskom teške situacije zbog gubitničke ekonomske politike i zahtjeva stranih povjerilaca, vlada Crne Gore neprestano pojačava pritisak na materijalno potpuno iscrpljene građane, odbijajući da oduzima imovinu kriminalcima i mnoštvu privilegovanih pojedinaca koji su se obogatili isključivo zahvaljujući privilegovanom statusu, jer su bliski sa moćnim pojedincima iz vlasti ili čak pripadaju samoj vlasti. Vlada sada izgleda ima namjeru da zaposlenima koji plate primaju iz budžeta oduzme 5% zarade. Nezvanične informacije govore da se između ostalih mjera rebalansom budžeta planira kavrez koji bi doduše nalagao prethodne pregovore sa sindikatima. Vlast će se međutim možda odlučiti i na jednostranu akciju. Predsjednik sindikata kliničkog centra Crne Gore, Vladimir Pavićević.
Moguće da oni to jednostrano urade, međutim svakako tako nešto mislim da nije preporučljivo posle svih ovih godina ovako štetnih privatizacija nakon, evo sad, plivala na površinu sve što su radili svih ovih godina. To je jedan dio nove koji su sklapali te ugovore, vrlo dobro iskoristio, vidimo da je bilo i korupcije i razno raznih nezakonitih radnji, tako da ako se već krene u tu priču, da je onda došlo vrijeme da se konačno u Crnoj Gori odvuče crta i za neke stvari da se odgovara.
Ugovori i štetne privatizacije koje pominje Pavićević prije svega se odnose na privatizaciju podgoričkog kombinata aluminijuma, koji je prodat ruskom oligarhu Olegu Deripaski, koji je uz blagoslov vlade ovom fabrikom upravljao nezakonito i nedomaćinski, pa je od nekadašnjeg kombinata ostao samo pogon elektrolize, dugovi od najmanje 350 miliona, od kojih će građani Crne Gore morati da vrate polovinu. Vlada je 2009. ruskom investitoru bila žirant za kredit od preko 130 miliona eura, koji sa kamatama iznose oko 170 miliona i koje će, pošto neće Rusi, morati da vraćaju građani, jer je aktiviranje tih garancija već počelo, pa će se prva od 23,5 miliona Deutsche Banci isplatiti do sutra. Jedna od posljedica ovih vladinih poteza je i sadašnja namjera koju je objavio Dnevnik vijesti da zaposlene na budžetu sada čeka rez od 5%. Čak četvrtinu od 50.000 ukupnog broja zaposlenih čija primanja stižu iz državne kase pripada prosvjeti. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da bi jednostrana odluka vlade da povuče takav potez bez pregovora bio poguban.
Posljedice bi bile praktično prekid socijalnog dijaloga, znači ušlo bi u zonu jednostranosti, nepoštovanja i evropskih i svih ostalih standarda i da li će ona ući ili ne, mislim da bi to bilo i pogubno za vladu i za njeni dalji ostanak, što će sigurno rezultirati još većima protestima i zahtjev protesta i svih nas i sindikata da ova vlada nije odgovorila i svim izazovima i da nije sposobna da vodi dalje ekonomsku i socijalnu politiku Crne Gore i da je vrijeme da to prepusti nekome drugom.
5% možda nekom zvuči malo. Sindikalci međutim kažu da je to za već minorna primanja značajan rez. Da je država vodila poštenu politiku, siguran sam da bi svi građani u trenucima krize prihvatili da im se plata smanji, ali država je potrošila sve kredite kod građana, kaže predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević.
Svjedoci smo šta su sve radili proteklih godina i tih 5% izvršili udar upravo na one koji najteže žive u Crnoj Gori. Samo da vas podsjetim da veliki broj građana Crne Gore živi od kredita koje ne može da vrati, velika je dužnička kriza u Crnoj Gori, tako da to bi bio jedan veliki udar na budžet zaposlenih. Ovu konstataciju koju sam rekao da građani ne mogu da vjeruju vlasti koja je sklapala ovakve ugovore i koja je dovela državu u ovu dužničku krizu, da bi imali tu volju i snagu da kažem da prihvate dobrovoljno da se zarade umanje za 5%.
Zvonko Pavićević, sindikat prosvjete.
Plate u zadnjih nekog godina su se smanjivale, a da ne govorimo o enormnim sada povećanjima cijene energije na tazvuje. I tih 5% bi bio i tekako veliki udar na standard svih zaposlenih koji su finansirali iz budžeta. Da su to neke veće plate i nešto, možda se ne bi toliko osjetilo, ali u situaciju u kako mi živimo i kakav ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih i 5% bi mnogo značilo i mislim da bi mnogo iritiralo sve zaposlene i da ne bi ni te 5% prihvatili, ali vlada može sve, vlada je vlada, ali sigurno će s druge strane imati žestoku reakciju
zaposlenih, posebno onih koji primaju plaće iz budžeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.